Radio Beograd 1. Beograd 1.
Poštovani slušalci, iza violinskog ključa noćnog programa Radio Beograda 1 otvaramo svet tema koje daju odgovore na različita pitanja. Ove noći naša tema je sluh sinonim za slobodu. Pitamo se, da li je sluh sinonim za slobodu? Koje nam sve oblike slobode stvara i otvara? Šta je sluh i zašto nam je on značajan? Ovo su samo neka od pitanja koje otvaramo večeras, a večeras sa mnom u studiju 1 Radio Beograda 1 gošće kompozitorka Vera Milanković i stalni gost docent dr. Predrag Mitrović. Još jednom dobroveče, slušate noćni program Radio Beograda 1, a ove noći sa vama su iza violinskog ključa Vojislav Kajganić, Miša Milanov, Žarko Bovan i Aleksandra Paladin.
Muzika, umetnost ili lek?
Sluh je jedno od pet čula. Pomoću njega možemo da čujemo zvuke koje nas okružuju pomoću uha. Ono služi kao levak za prikupljanje zvučnih talasa iz vazduha oko nas. Talasi prolaze kroz ušni kanal i udaraju u bubnu opnu. Vibracije prolaze duž tri sićušne kosti, čekića, nakovnja i uzengije. Uzengije šalje vibracije u deo uha koji je ispunjen tečnošću i naziva se puž. Vibracije se talasasto prenose kroz tečnost i potresaju mikroskopski sitne dlačice koje izlaze iz nervnih ćelija. Dok se dlačice pomeraju, ćelije proizvode nervne signale koji putuju duž slušnog nerva do mozga. To je sluh i tako čujemo. Večeras pričamo o muzičkom sluhu, a tema o kojoj govorimo i tema kojom se bavimo jeste sluh, sinonim za slobodu. Ove noći u studiju 1 Radio Beograda 1 sa mnom dva gosta. Gošća, kompozitorka Vera Milanković i naš stalni gost, docent dr. Predrag Mitrović. Vera, Predraže, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče.
Tema sluh, sinonim za slobodu, otvara različita pitanja. Vera, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, sami ste predložili ovu temu. Zašto je sluh sinonim za slobodu?
To je ono što ja studentima govorim na početku, a to je da, mislim, mi svi živimo sad u civilizaciji koja je vizualna i koja u velikoj meri zanemaruje sluh. Zanemaruje još jedno čulo koje je tesno vezano za muziciranje, a to je dodir. Ali dobro, sad nećemo o tome govoriti, koncentrisat ćemo na sluh. I onda studentima objašnjavam da je u stvari sluh jedino čulo koje nas oslobađa, koje nam govori koliko smo slobodni, jer vid, za razliku od sluha, nas upozorava na prepreke. Dakle, kad se bilo gde nalazimo, recimo u enterijeru, vid nas obaveštava da smo okruženi zidovima, plafonom, podom, dakle on nas stalno upozorava na prepreke. A ako zažmurimo, mi ne vidimo sve te prepreke, mi čujemo ne samo zvuke u neposrednoj okolini, nego čujemo zvuke i izvan tih prepreka. Sa malo koncentracije i malo napora mi ćemo čuti ne samo zvuke na ulici, u neposrednoj blizini prostora u kome se nalazimo, već ćemo čuti i možda udaljeni saobraćaj ako smo u gradu, čućemo možda avione, ptice i u ostalom sva priroda ima jedno određeno zujanje, ima svoj zvuk koji možemo da čujemo samo ako želimo. Imamo sad problem da uopšte čujemo, jer smo u velikoj meri zanemarili sluh. Tako da prva vežba koju ja zadajem mojim studentima jeste da na času prvo popišu šta sve čuju od zvukova oko sebe i verujte, u prvi mah čuju samo ono što je neposredno oko njih. Oni uopšte ne čuju da je kroz otvoren prozor, da ulazi, vi znate gde se akademija nalazi, da, u parku kod Banježa, oni ne čuju tramvaje koji inače tandrču Nemanjinom ulicom, ne čuju saobraćaj, ne čuju ptice, ništa. Do te mere su ograničili svoj taj auditivni prostor zato što se orijentišu na vid. Dakle, nisu slobodni.
Dakle, evo, sluh, sinonim za slobodu, tema za večeras, a mi smo ovaj razgovor započeli kompozicijom koja nosi naziv Nokturno i moja večerašnja gošća Vera Milanković jeste i autorka ovog dela. Vera, ja mislim da svi oni koji su nas pažljivo slušali shvatili su da zapravo sama ova muzika jeste na neki način tema i jedna naznaka noćnog programa, s obzirom da je u pitanju Nokturno, kao jedna muzika noći.
Jeste, ali i noć, makoliko da mi mislimo da je noć mirna, pošto se noć utišavaju neki zvuci koji su predvidivi, odnosno čujni samo danju, mi noću čujemo u stvari jedan drugi izbor zvukova, ali ništa manje zanimljive. I još jedna stvar koju govorim studentima, to je da pokušaju da se orijentišu na sluh. Dakle, kad se bude ujutru, da ne otvaraju odmah oči, nego da probaju zvukovima koji čuju u okolini, u kući, u stanu, gde se nalaze, da otprilike predvide koliko je sati. Dakle, da im to bude buđenje, a ne da se hvataju za svetlo, za otvaranje očiju. Jer ja mislim da ako čovjek odmah otvori oči ujutru, da to stres isti kao kad biste recimo iz mraka odjedan put sebi uperili reflektor u oči. Čini mi se da to je ista vrsta stresa. I mislim da to buđenje stresno ti čini da ti ceo dan posle stresa. Mislim da je strašno važno kako se budimo.
Predraže, koliko je moguće da ukoliko nemamo neki problem da abstrahujemo druga čula, evo da učinimo ovo što Vera kaže, možemo već sutra ujutru da probamo ovo što nam je rekao.
Da, pa evo, ja bih htio, nije bitno i da kažem i da postane pitanje i slušalcima i svima ovde, koje je drugo čulo, kada nemamo čulo vida, nije bitno iz kojih razloga, ili se rodimo da nešto ne funkcioniše ili ga izgubimo, koje je sledeće čulo koje zamenjuje čulo vide? Sluh, naravno. Dakle, sa čulom sluha ljudi, postoji i čulo dodira, međutim čulo dodira ipak i za čula sluha. Dakle, ljudi koji su slepi, čulom sluha apsolutno sve uspevaju da nadoknade, da se orijentišu, tako da onda oni sa čulom sluha osjećaju praktično, mogu da definišu i veličinu prostorije i čak mogu da idu do takve detalje da kažu od čega su recimo zidovi prostorije, sve na osnovu prostiranja zvuka. I to bilo nekog zvuka koji oni proizvode, govor bilo da čuju šta dolazi sa strane. Tako da u stvari u tom trenutku čulo sluha dolazi ispred čulo vida. Sad to je naravno mehanička stvar u ovom pitanju, ali naravno čulo vida koje je to najdominantnije pre svega po broju i receptora i uopšte doživljaja, ono što se vidi naravno ipak kako kažem slika u boji, slika u boji, ima dominaciju i tako je napravljeno. Međutim, činjenica je da recimo čulo sluha je kod životinja, odnosno u prirodi mnogo zastupljenije, jako i životinje, pa čak insekti imaju čulo vida. Sad dobro, insekti imaju mozaički vid, nemaju jasan vid. Ali recimo životinje, većina životinske populacije ima normalan vid, ali njihovo čulo sluha nije uopšte zanemarivo kao kod čoveka. Mislim, to je jednostavno jedna degeneracija ljudske populacije zbog jednostavno usloženjavanja života, odnosno ono što stalno govorimo, savremena tehnika, digitalizacija, televizori, to je sve nešto što jednostavno kod nas jednostavno zakrižuje naše čulo sluha. I prvo sve koje pravo, to trebamo neko da pravamo da vratimo, možemo samo sami, samo svesni da radimo sami na sebi, inače ovako ako se prepustimo okolini, teško ćemo to raditi.
Vera, koliko je senzibilitet čula sluha uticajan ili ne na muzički sluh?
Veoma. Zna se da još pre rođenja sluh je čulo koje prvo proradi u budućem detetu i ono je, što je jako važno, jedina čvrsta veza između života u potpunoj sigurnosti pre rođenja i života u totalnoj nesigurnosti posle rođenja. Dakle, dete čuje i pre rođenja, čuje posle rođenja. Znači, sva orijentacija i prostorna i vremenska je sluh. Jer je dodir još nerazvijen, jedino način na koji dete, odnosno malo novorođenče, može da dodirne, to je jezikom, znači on je razvijena, vrhovi prstiju nisu za upoznavanje stvari dodirom. Međutim, sluh je kompletno očuvan, savršen, isti kao i kod nas sada, i dete se kompletno orijentiše na sluh. I sad zamislite vi, čim dete poče da vidi obrise, vidi konture, vidi boje, sva pažnja je usmerena na vidi, gledaj, vidi, gledaj, vidi, gledaj, sluha nigde nema. To je sad naravno pojačano i ovim svim mogućim tehničkim pomagalima. Vidite ljude na ulici sa slušalicama, ušima, uopšte ne čuju saobraćaj, ne čuju ništa, ne znaju gde su uopšte. Jedno dete je i poginulo na jednom pružnom prelazu zato što je imalo slušalice. To je opasno u svakom pogledu. A još jedan podatak koji treba isto kao crveno svetlo upaliti, to je da je centar za sluh u mozgu smešten u najtvrđem i najbezbednijem delu lobanje. Znači, može jedino se raznese minom, bukvalno. Ali tamo gde je potpuno izloženo opasnosti, to je kroz uši. Dakle, možeš da uništiš sluh samo slušanjem. Naopakim slušanjem, jel? E sad, slušalice, ako bi čovjek već primoran da sluša slušalicama, kućni red, znači muzičari koji baš moraju da vežbaju, pa uzmu klavinovu, veštački klavir, pa stave slušalice, ili nešto moraju da rade sa zvukom, a nije zgodno praviti galamu, onda to treba uzimati slušalice koje su velike, krupne i koje dopuštaju da uđe i spoljašnji zvuk. A inače, što se tiče muzike i snimka muzičkog, predviđeno da se sluša na metar, dva, tri od izvora zvuka. Nije predviđeno da se sluša u ušima. Zamislite vi, zamislite samo nekoga da uzme dva velika zvučnika i sad ih nabije na uši. To je isto to što rade i slušalice.
Da li to znači, s obzirom da ste rekli da je čulo sluha prvo koje se razvije još dok je beba kod mame u stomaku, koliko je zapravo život mame i ono što mama sluša, koliko to utiče na sam razvitak bebe i uopšte na neke njene afinitete kasnije?
Zna se da muzika koju je majka slušala u trudnoći kasnije detetu u životu u stresnim situacijama može da posluži kao sedativ. Što znači da je vrlo važno i značajno šta majka sluša tokom trudnoće. Znači, bitno je da majka napravi spisak detetu šta je slušala u trudnoći, da bi to detetu imalo kod sebe kao zamenu za neki blaži sedativ. To je strašno važno. E sad, zna se da majka koja čeka dete treba da bude okružena ljubavlju i harmonijom. To je strašno važno. Dakle, treskanje vratima ili neke grube reči, tako, to bi sve trebalo izbjegavati dok je majka trudna, a pogotovo kad se rodi dete. I čini mi se da ono sve što se govori pred decom, pa se kaže, a ona je malo, ono neće, sve se to upija. I ošte, baš zbog toga što smo orijentisani na vid, mnogo informacija slušnih ulazi u naš mozak nekontrolisano, znači bez obrade. Kad vi neku informaciju primijete obrađenu, bilo da se slažete s tom informacijom ili vas ta informacija ljuti, vi ste obradili. A ako ta informacija ulazi nesvesno, znači bez obrade, ona se u suštini prima kao nešto dobro. I sad, ko zna koliko smo mi naopakih misli, naopakih informacija primjeri samo zato što nam u kući tandrče neki radio ili televizija koju niko niti sluša niti gleda.
Na osnovu ovoga što ste rekli, možemo reći da još dok je beba u maminom stomaku, mi na neki način možemo da utičemo i na njen kasniji ukus i na ono što će ona slušati jednog dana.
Svakako. I čini mi se da je prilika da se prosto savjetuje budućim mamama jedna izbor muzike, možemo da savjetujemo svaku muziku koja je izbalansirana, koja je kvaliteta. E sad, kako objasniti kvalitetnu muziku, a ne biti pristrasan za onu koju ti znaš i voliš? Mislim da je test da li je muzika dobra ili nije, da se utiša maksimalno na onome aparatu na kome se sluša, da li je to radio, da li je računar, da li je televizija. Ako i utišana muzika do kraja, znači jedva se čuje, ako privlači pažnju, kvalitetna je. Ako utišavanje gubi na svojoj draži, znači da ništa ne valja. Mislim da to najjednostavniji način se testira kvalitet muzike.
Muziku možemo da posmatramo na različite načine, a prema nekim vašim istraživanjima ona funkcioniše na tri nivoa, na emocionalnom, estetskom i etičkom.
Svakako. Emocionalno se podrazumeva, to niko ne dovodi u pitanje. Estetsko, u redu, to znači upravo to, da bude izbalansirana, da bude lepa, da bude lepo izvedena i da bude probrana. Dakle, estetski tu momenat isto u velikoj meri zavisi od navike koju smo muziku navikli da slušamo. Nama je lepa ona muzika na koju smo navikli. Ružna nam je ona na koju nismo navikli. A što se etičke poruke tiče, tu ima više kako bih rekla, ugla posmatranja. Jedno je da izvođač, odnosno onaj koji pušta muziku, recimo na radiju, vodi računa ko sluša tu emisiju. Dakle, ne etički je pustiti muziku koja nije bliska populaciji koji sluša muziku. I vi o tome jako vodite računa šta se sluša do ponoći, šta se sluša od ponoći. Tako da vi imate tu meru i to je apsolutno za svaku pohvalu. Druga stvar, etičko je odnos samog izvođača prema delu koje izvodi. I naravno, treće, etički je sama poruka muzike. E sad, tu postoje razne manipulacije. Evo, recimo, jedna koja je, kako bih rekla, svima očigledna. Oda radosti je dugo bio posljednji stav 9. simfonije Beethovena. Danas je to maltene nezvanična himna Evropske unije. To je, recimo, manipulacija jednom poznatom muzikom koja izražava određena osjećanja koje mi sad hoćemo da imputiramo ljudima da upravo Evropska unija proizvodi ta osjećanja. Kao recimo Lili Marlen, to je jedna izvanredno lepa šansona koja je ni kriva ni dužna postala simbol fašizma. To je opet manipulacija muzikom. Ima toga puno.
Predraže, koliko sve ovo što Vera govori, da zapravo beba još u maminom stomaku formira neki svoj budući ukus, koliko na taj način, slušajući muziku u nekim različitim drugim sredinama, kao što recimo čekaonica u bolnici ili muzika za liftove ili prosto muzika u nekim situacijama u kojima se nalazimo, u nekim institucijama, može takođe da utiče, pa evo i na sam ukus slušališta, da ne kažem publike, nego prosto oni koji bi je nesvesno primali.
Da, pa mislim, kada su bebe u pitanju, poznate u stvari takozvana asocijativnost muzike, odnosno pozitivni efekat kada muzika u nama budi asocijacije, ali pozitivne, znači kada se vezuje za neke lepe uspomene, neke lepe doživlje i događaje. Činjenica je da ljudi, odnosno bebe, sam period u majčinom stomaku dok se beba nije još rodila i nakon porođaja bebe se ne sjeća ničega, ali činjenica je da taj period na neki, ne znam koji način, još nije objašnjeno, smatra se da ipak tu hormoni čine glavnu ulogu koju praktično beba i deli sa majkom, da je to period koji kod nas uliva neku stabilnost i se to asocira sa nešto što je bilo lepo. Tako da ako se muzika, ako bebe čuju muziku, a čuju, samo zavisi kako se prezentuje, na koji način dopire do, ipak treba znamo da se beba nalazi u određenoj vrsti tečnosti u stomaku, treba adekvatno pustiti muziku da ona dopre od deteta. Činjenica je da ta muzika posle metodom asocijacije može dati pozitivni efekat na kasnije dete, pa i odraslu osobu, jer ta muzika koja je čula u majčinoj utrobi jednostavno ne podseća nešto što je bilo lepo. Kažem, nikada, rađene su neke studije, nikada te odrasle osobe i deca i srednjoškolci nisu mogli da opišu šta je to bilo lepo, za razliku od nekih, recimo, lepih trenutaka prvih ljubavi i tako dalje, kada se sluša muzika, pa mogu da kažu zašto ih asocira muzika, na što ih asocira, zato ne mogu da kažu, jer ta muzika se pokazala kao najdominantnija, to što je profesorka rekla, tako da može biti veoma korisna ako želimo da proizvedemo neki stepen stabilnosti kod neke osobe, a to je posebna uloga bitna ako želimo čak da lečimo ljude, odnosno na bilo koji uzrast osoba koje su bolesne. Tako da, kažem, ta asocijativnost muzike, pogotovo za taj period, je itekako korisna.
Tema večera, sluh, sinonim za slobodu. Za sve vas koji ste se kasnije uključili u noćni program Iza violinskog ključa, evo i informacija da su moji gosti večeras kompozitorka Vera Milanković i docent dr. Predrag Mitrović. Pričamo o sluhu i pričamo šta zapravo sve sluh može da nam donese, šta sve može da nam otvori i na koji način pozitivno može da utiče na nas.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd.
Novinar.
Sportski spomena.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Muzika, umetnost ili lek?
Muzika i umetnost i lek. Mi se ove noći bavimo sluhom kao sinonimom za slobodu. Moji gosti, kompozitorka Vera Milanković i docent dr. Predrag Mitrović, kardiolog. Vera, koliko spoznaja muzike još u nekom najranijem dobu utiče na muzikalnost?
Utiče sredina, ja mislim, u koje se dete razvija i u kome dete raste. Svi se mi rađamo kao muzikalna bića. Sad je samo pitanje koliko će sredina to da još dalje razvije. Ono što je jako važno, to je da dete od prvog dana neko peva u kući. E sad, važno da pevaju i otac i majka, jer je to emocionalna komunikacija koja je bitna, bez obzira da li oni po znacima navoda lepo pevaju ili ne pevaju lepo. Mislim da je potpuno svejedno da čak ako roditelj uopšte, ono što se kaže, nema sluha, loše peva, treba da peva prosto zbog te komunikacije. A sada ako hoćemo da nam i dete peva, onda je jako važno da ženski glas peva detetu, zato što je dečiji opseg glasa upravo ženski glas. Tako da, a deca se uče o ponašanju. Znači, ako deci niko neće pevati, dete neće propevati, isto kao što ako se detetu ne govori, dete neće progovoriti. Znači, ako detetu samo puštamo govorne emisije, dete neće progovoriti. Znači, dete nas oponaša. Tako da, ako hoćemo da vam dete peva, moramo mi da pevamo detetu. Vrlo jednostavno.
Evo, ovo je zaista jedna lepa informacija. Pomenuli ste sluh. Stalno govore da neko ima više sluha, da neko ima manje sluha, a da neko uopšte nema sluha.
To ne postoji. Nema sluha, to ne postoji. Postoji samo situacija da dete nema razvijenu reprodukciju, a to je nešto drugo. Sad ima ono da dete ne ume da peva. To možda bude više razloga. Može da bude razlog da mu niko nije pevao, a drugo može da bude jedan emocionalni deficit u komunikaciji i da dete zbog toga ne može da peva. I naravno može da bude neki fiziološki razlog, to sigurno, ali da čuje muziku i da može da razlikuje muziku, to apsolutno svako dete može.
Znamo da, evo, neki ljudi ne mogu, kao što kažete, da reprodukuju muziku. Ima i onih, ali malobrojnih, za koje kažu oni nemaju ritma.
E, to je druga stvar, to je vezano za motoriku. To je deficit motorike i to nema veze sa sluhom. Ja o tome ne znam mnogo, jer to nije moja struka, ali znam da je nepostojanje mogućnost, odnosno sposobnosti za ravnomerno prikazivanje ritma na bilo koji način i reprodukciju ritma, da je to vezano za motoriku. A sad nemojte me pitati kako i zašto, pošto to nije moja struka.
Pitaćemo doktora.
Da, pa zato što čita mehanizam poketa, kako se on obavlja, je potpuno drugačiji od same interpretacije zvuka i slušanja zvuka. Ove, ali pokazano je da je nedostatak nerazvijenosti reprodukcije pre svega nedostatak samopouzdanja kod, nije bitno, dece i odrasle osobe, jer sve osobe, i dece, i stari, ovo što je profesorka rekla, moraju slušati roditelje i jednostavno se naviknu da je ništa strašno kada oni, mislim, svi mi čuvamo melodiju i neki ton u glavi kada trebamo da reprodukujemo, da je ništa strašno da probamo da reprodukujemo to što čujemo, pa makar i pogrešno. Jer prvi put će biti pogrešno, drugi, peti ćemo pogoditi. Ali nedostatak samopouzdanja, odnosno nedostatak te interpretacije zvukova, odnosno pevanje u okolini, nije bitno, pre svega naravno u porodici, onda u školi je osnovna stvar koja jednostavno potencira i razvija to nedostatak samopouzdanja. Tako da je praktično i reprodukcija muzike neka vrsta, da kažem, vežbe, koja naravno može se nadoknaditi ako nemamo u našoj okolini, ali niko u svom običnom prosječnom životu to ne uspeva da razvije. Naravno, mali je broj ljudi koji nemaju pod novicama sluha za svoju sredinu, koji su predali da se bave muzikom na bilo koji način. Oni koji su to uradili, koji su uspeli da prođu barijere koje postoje u školstvu i u sredini u kojoj se nalaze, su i tekako stekli sluh, odnosno praktično su potpuno imali razvijenu reprodukciju kao i oni koji su od malih nogu to i radili. A pokret je potpuno drugačiji, pošto uopšte sam pokret, osim ako je nekontrolisan, mislim, ako nešto radimo nevezano ni za kako drugu draž, je složeni mehanizam od registrovanja muzika, ako recimo imamo pokret uz muziku. Onda tu se uključuje čulo vida, koje nam diktira takođe pokret, iako mi nemamo da pratimo nešto, jednostavno sama percepcija boje svega mora da se slaže, tako da je to jedan mehanizam koji može izazvati, nije bitno, nekontrolisani pokret, zastoj u pokretu koji je željen, ali zastoj, i jednostavno sama ta koordinacija je mnogo, mnogo složenija. Tu mogu da se jave usporenja, naravno opet postoji ta priča o samopouzdanju, ali i u koordinaciji pokreta. Čujem su recimo pokreti za violinu, prvi čas kada neko krene praktično da uči violinu, je nema instrumenta, jednostavno jednom rukom udarate po glavi, a drugom vratite po stomaku. Skoro 90% polaznika ne mogu to da izvedu, pa onda recimo čak četvrtina i posle vežbanja i kod kući na časovima ne uspeva da napravi tu koordinaciju razdavanja ruku. Jednostavno ne mogu to da uredi. Mnogi čak i, da kažem, ispadnu iz konkurencije, odnosno ne mogu da nastave školovanje na samom početku, jednostavno ne mogu da usklade pokret. Tako da je to dosta složena stvar, ali ipak je bitno da sluh može da se kontroliše, odnosno da se razvije.
Vera, apsolutni sluh. Oni koji ga nemaju zavide onima koji ga imaju i obrnuto.
To je jedna precenjena sposobnost koja je fiziološka, nema nikakve veze ni sa inteligencijom, ni sa muzikalnošću, to je prosto jedna fiziološka osobina koja je u stvari opterećenje ako se uz taj apsolutni ne razvija relativni sluh. Posebno je to problem što u srednjim godinama usled sklerotičnih promjena na vrlo složenom aparatu za sluh, može da se dogodi da se onda sve čuje za četvrt ili polu stepena više ili niže nego što se čulo u mladosti. I onda stvara zaista nepodnošljivu pometnju. Tako da apsolutni sluh je opterećenje. Ima čak, imamo među našim studentima neke koji to baš doživljavaju kao strašno opterećenje i prosto u nekim slučajevima odmažu utoliko što time što se prepoznaju frekvence umesto da se prepoznaju zvuci, gubi se na upravo emocionalnom, etičkom i estetskom doživljaju. Sve se pretvara u frekvence.
Kada može da neki čovjek da počne da radi na razvoju svog sluha? Odnosno, da li neko koji nas sada sluša, recimo ima 40-50 godina, može da kaže, pa ništa nisam znao o ovome, ali evo sad bih želeo da počnem da razvijam svoj sluh?
Može, mi imamo razrađen čitav sistem takozvanog vođenog slušanja muzike, koji ja primenjujem sa studentima. Imam čitav kako bih rekla, sistem kako se to radi od najmlađeg uzrasta, a zašto bi čoveka u srednjih godina bilo sramota da radi nešto zajedno sa svojim detetom ili ako hoćete sa svojim unukom uporedu. Ne vidim nikakav problem. Što više, ja smatram da i kad čovjek u zrelim godinama hoće da uči strani jezik, da je mnogo efikasnije i lepše učiti iz dečjih udžbenika nego iz onih za odrasle.
Pomenuli ste da ako želimo da nam dete peva, da treba da mu pevamo. Koliko je zapravo to prepoznavanje muzike glasom važno, ne samo u tom najmlađem uzrastu, nego i kasnije?
Strašno je važno da je to jedino prirodno muziciranje, jedino normalno prirodno muziciranje. Dakle, bez posrednika, bez instrumenta, evo, neposredno. I baš nedavno sam razgovarala sa mojom mladom saradnicom Milenom Petrović i došli smo do zaključka da je Srbija i srpski narod bio u ekspanziji velikoj i moralnoj i, ako hoćete, demografskoj, pre 100 godina ili 150, 170 godina kad su bila pevačka društva. Dakle, pevačka društva su bila fantastično jedno mesto okupljanja pozitivne energije, adrenalina, serotonina, svega onog što podiže tonus. I normalno da ljudi kad su bili srećni i zadovoljni pevanjem u društvu, su onda i bili srećniji kod kuće i samim tim bila i želja za potomstvom i želja za ljubavlju i bliskosti, jer je to pevanje u horu to podizalo. I mi sad imamo problem da nam nestaju amaterska društva, nažalost. Čak čujem i da krsmancu preti ukidanje ako ne uspe sebi da zaradi kiriju, što je, mislim, potpuno strašno. Međutim, dobra vesta to je da sve više crkava ima svoje horove, tako da to malo vraća veru u budućnost, ali čini mi se da bi trebalo i država svesno da radi na tome da postoje što više mesta da ljudi mogu da pevaju u društvu, da bi se podiglo malo, da bi se podigao moral, da bi se podiglo raspoloženje, jer u Srbiji i uopšte u zemljama gde Srbi žive nikad nije bio život lak. To nam govore i knjige koje čitamo i sećanja i poznatih i znamenitih i uspelih ljudi, koliko im je teško bilo da dođu do svojih postignuća. Tako da ne treba se zavaravamo da nekad bilo bolje, da sad gore pa će biti još gore, nego prosto da radimo na tome da nam život bude podnošljiv i, ako je moguće, što lepši. I mislim da je tu pesma i pevanje apsolutno zadatak broj jedan.
Pevanje angažuje, možemo reći, celokupni organizam, takođe možemo govoriti i o pokretu i o specifičnom disanju. Predraže, koliko pevanje s medicinske strane pomaže našem organizmu?
Smanjuje stres. Pokazano je da smeh i pevanje smanjuju drastično stres. Čak u nekim situacijama mogu potpuno zameniti određene medikamente koji se uzimaju ili savjetuju, tako da se preporučuje. Sada, kažem, u našim uslovima, ipak kad ste na jednom mestu, ne možete uvijek da zapevate ili da se smejete kada vam je teško, ali, kažem, to je jedna od vrsta, da kažem, alternativne medicine, sve što nije medikament ili hiruška intervencija spada u alternativnu medicinu. Dakle, i pevanje i smeh je nešto što se preporučuje apsolutno za lečenje stresa, samim tim vi smanjujete i nivo šećera u krvi i krvni pritisak i glavobolje i sve što postoji kao komplikacije.
Vera, koliko pevanje muzike koja dolazi sa našeg tla, dakle one narodne tradicije, može da utiče i na razvoj sluha i koliko nam je to prosto kao muzika bliže od nečeg što dolazi iz drugih kultura?
Pa na prvom mestu, kad se naši deci otpeva narodna pesma u svom, ajde kažem, ne možemo kažemo izvornom vidu, ali onom najjednostavnijem vidu, znači bez pratnje, jer narodna pesma je predviđena da se peva bez pratnje, kao na livadi, recimo. Djeca vas prvo malo gledaju onako čudno, pa onda ih naučite da otpoju tu pesmu i onda prvi put kad je otpoju, drugi put, to je onako malo nesigurno, malo kao da su bukli tuđe cipele otprilike. Međutim, posle drugog, trećeg ponavljanja te pesme, odjedanput se probudi neko kolektivno pamćenje i oni to otpevaju najprirodnije moguće. I šta se dogodi ako u drugom delu časa, recimo, sa decom ili uopšte bavljenja decom, vi se vratite na ovu standardnu zapadnoevropsku pesmu, vi ćete primetiti koliko će se osjećati prosto čudno, ta deca pevajući to što im je kao, jel da, bliže, na što su kao navikli.
Da.
Zato što je ipak to kolektivno pamćenje kudikamo duže, dublje i solidnije od ovog površnog koji se briše i piše iz dana u dan. Jer etnologija nas uči da je najduže pamćenje je hrana. Interesantno, najkraće se pamti jezik kad se ode, recimo, iz svoje sredine. A čini mi se da pesma tu negde blizu hrani.
Da se ona pamti...
Da se ona pamti kao hrana, kao ukus, kao miris, kao čulo.
Šta bismo mi onda trebali da uredimo posle svega ovoga što smo spoznali večeras? Dakle, pored toga što buduće mame treba da pevaju svojoj deci, pevanje kao nešto što će se stalno ponavljati treba prosto da bude prisutno u dečjem životu od njihovih prvih dana, dakle i od prvih institucija koje odu u vrtiće, kasnije u školama, kad već kako uđu u školu, tako predmet muzička kultura nekako biva pomalo zabašurena na uštrb matematike.
Pa ne samo to, nego zašto se to zove muzička kultura? Mislim, ja se apsolutno smatram da treba vratiti predmet koji se zove pevanje. Da znamo šta deca u stvari rade na tom času. Jer muzička kultura, to je toliko jedan složeni i ogroman termin. To je možda za posljednje godine gimnazije. Ali mislim da deca treba da pevaju što duže. I da se ne stide kad pevaju, to je ono što je najvažnije. Deca se stide da pevaju zato što da bi ti mogao da pevaš, tebi je duša na dlanu. Svi je vide. Jer kad ti pevaš, apsolutno ne možeš da sakriješ svoje osjećanje. I mi time treba u stvari decu da učimo da otvaraju se osjećanja time što ćemo ih učiti da je pevanje prirodan vid komunikacije, a to ćemo samo ako stalno pevaju.
Koliko je važno prilikom tog pevanja da oni osluškuju sebe?
Pa strašno važno. Strašno je važno da sebe čuju u kom publike. To se isto vežba, to se sve se uči.
To može i mama da ih nauči.
Može, apsolutno. Apsolutno može da ih nauči i da tim uhom, takozvanim objektivnim uhom, mogu da procene i uspešnost svog pevanja.
Kada bi naša deca pevala na ovaj, da kažem, jedan intenzivni način od samog početka svoga života, koliko bi oni u jednom nekom kasnijem trenutku promenili možda i tu jednu kulturološku sliku naše zemlje?
Apsolutno. Vratili bi prvo dostojanstvo, vratili bi raspoloženje, vratili bi optimizam i vratili bi svest o svojoj snazi i o svoje vrednosti. To je ono što je jako važno, jer ono što je pogubno za jednu naciju, to je da podcenjuje samu sebe. I kad je rekao Zmaj Jova da je pesma nas održala i da njoj treba da budemo zahvalni, upravo to, pesma je nama održala dostojanstvo 500 godina, a mi smo za ovih nekoliko desetina godina potpuno tu pesmu izbacili, potpuno smo sručili i srušili naše dostojanstvo. To je nešto najstrašnije što može da nam se desi. A kad se već govori o zvuku, ja ne znam da li znate koja je najstrašnija kletva, to je opet iz pera etnologa, najstrašnija je kletva da nekom poželiš tišinu.
Da, verovatno je strašno da kažem slušati tišinu, i ako nekada od buke gradske vreve poželimo zapravo taj mir, tišinu, da čujemo upravo one zvukove prirode. Vera, zahvaljujući vama, ove noći otvorili smo temu sluh sinonim za slobodu. Koliko je vama sluh slobodu doneo i u kojim sve spektrima?
Kako da vam kažem, ja sam možda rođena uz muziku, moji su roditelji govorili meni koja je to muzika koju su slušali i pre nego što sam došla na svet, jer su bili u prilici, tada je to retkost, imali su gramofon, imali su jednu lepu kolekciju ploča, tako, i to raznih žanrova, tako da sam ja stvarno rođena u muzici, iako mi roditelji nisu bili muzičari, moj stric je bio muzičar, ovde radi u radio kao harfista, ali sam ja zaista živjela u muzici i mislim da mi je to poklonjeno. I prosto osjećam dug i prema roditeljima i prema svima da im govorim koliko je to važno i koliko je ovaj život bez muzike strašno težak i strašno složen.
Sa svojim studentima napravili ste jedan sjajan projekat koji se zove S ove strane muzike, želeći zapravo da pre svega najmlađima, a čini mi se i na jedan posredan način i onima koji će najmlađe dovesti, pokažete da muzika jeste nešto što je svuda oko nas.
Jeste, to je inače jako mnogo radim za decu i smatram da kroz muziku treba decu uvesti u muziku na razne moguće načine. Jedan od načina je taj s ove strane muzike, taj poduhvat koji je i fizički naporan i bio i međutim bio je sam sebi nagrada. Mi se nadamo da ćemo to ponoviti još koji put, zato što je delotvoran, to je uvođenje dece u pravo značenje muzike i u odnose koji u stvari čine muziku takvom kakva jeste.
Vera Milanković jeste i autorka koja je dugi niz godina sarađivala sa Milicom Manojlović, koja je vodila hor Kolibri.
Jeste, to mi je bila velika škola. Tu sam strašno mnogo naučila, koliko od Milice, toliko od dece, i najviše od njihove interakcije, njihove uzajamnosti. To je jedna posebna škola koja je stvarno jedinstvena i neponovljiva.
Schoenberg je rekao: najviše sam naučio od svojih učenika. Koliko kreativnost vaših učenika i njihova muzikalnost jeste nešto iz čega ste i vi učili kao pedagog?
Pa, mislim, mi smo stalno u ogledalu. Studenti su moje ogledalo i ja sam njihovo. Tako da se mi u stvari ogledamo i učimo jedni od drugih, i mislim da je to u stvari najlepši način da se živi kao pedagog, jer onda je svaki čas, ma svaki trenutak neponovljiv.
Da li biste muziku prepisali kao lek, odnosno preporučili?
Pa ja to radim stalno. Stalno radim to.
Predraže, evo, dolazi polako vrijeme da se i oprostimo sa našom gošćom. Imate li vi neko pitanje za nju?
Pa nema. Mislim da je sve jasno, da je sluh ne samo sinonim za slobodu, nego zaista vrsta slobode direktne, i da jednostavno u svakom slučaju moramo nekako da kažem, i ko ima sluha i ko nema, po nalicama treba jednostavno da proba da peva.
Evo, Vera Milanković je večeras izričito rekla da ne postoji osoba koja nema sluh, samo nije dobila mogućnost, nije naučila da reprodukuje, pa svi vi koji zapravo ste do večeras, do ove noći mislili da nemate sluha, pokušajte da reprodukujete, a zapravo uspevanje nečije pored vas, možda će vam tako biti lakše, Vera, tako?
Jeste, jedan mali savjet: slušajte radio, manje gledajte televiziju.
I da pevuše melodije koje slušaju na radiju.
Sasvim sigurno.
Vera, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i ove noći bili sa nama, što ste nam otvorili ovu jednu jako interesantnu temu, sluh sinonim za slobodu, o kojoj ćemo mi govoriti i u narednih sat vremena. U ime slušalaca noćnog programa i u moje lično ime, evo i u Predragovo, ja vas pozdravljam, a mi se, poštovani slušalci, vraćamo posle ove muzičke numere i vesti ponovo u studiju 1 Radio Beograda 1.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin i premijer Srbije Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru dogovorili su način saradnje po svim pitanjima vezanim za isporuke ruskog gasa Srbiji i model isplate dugova. Predsednik Putin je prihvatio molbu premijera Vučića o povoljnijem načinu snabdevanja gasom tri velika srpska hemijska kombinata. Premijer Francuske Manuel Valls danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će sa zvaničnicima u Beogradu razgovarati o jačanju saradnje dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije. Prvog dana posete Valls će se sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a prisustovaće i francusko-srpskom biznis forumu. Vlada Srbije pružit će garancije za privremeno puštanje lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja na slobodu ukoliko se on izjasni da će poštovati sve uslove Haškog tribunala i ukoliko prihvati vladine garancije koje je do sada odbijao. Ukoliko Šešelj odbije garancije vlade Srbije, sudsko veće tribunala doneće odluku o daljim koracima, izjavila je portparol tribunala Magdalena Spalinska. Šefovi diplomatije Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Vesna Pusić izjavili su da u odnosima dve zemlje nema otvorenih pitanja koja se ne mogu rešiti. Oni su ocenili da su najveći izazovi na međunarodnom planu situacije u Ukrajini i Iraku, gde su islamski ekstremisti zauzeli velike delove teritorije. Američki predsednik Barack Obama obećao je da će sarađivati sa republikancima koji su posle ubedljive izborne pobede preuzeli kontrolu nad Kongresom i pozvao ih da mu pomognu u borbi protiv ebole i džihadista iz grupe Islamska država. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, uveče na jugozapadu i zapadu moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Slušate noćni program Radio Beograda 1. Iza violinskog ključa ove noći govorimo o sluhu, a naša tema je sluh sinonim za slobodu. Kompozitorka Vera Milanković družila se sa nama prvi sat noćnog programa, a sa nama u studiju i dalje docent dr. Predrag Mitrović. Predraže, evo, Vera Milanković je otvorila interesantnu temu, govorila zapravo o sluhu koji može da nam da novi pogled, hajde tako da kažemo, ne samo u domen muzike, istraživanja onoga što jeste muzički zvuk, već i u domen same medicine. Pričali smo o tome na koji način muzika može da se čuje, na koji način čula preuzimaju funkciju jedno drugome. Ono što je lepo jeste ispoznaja da sluh možemo da počnemo da razvijamo još od ove noći, ukoliko na tome nismo radili do sada. Otvaramo i dalje neke druge teme. Muzika je zapravo jedan od najznačajnijih vidova, da kažemo, moždane gimnastike. Ova nematerijalna umetnost doprinosi razvoju prostornih, motoričnih, verbalnih, matematičkih i vizualnih sposobnosti i kod dece i kod odraslih ljudi. Za razliku od klasičnog učenja, muzika na neposredan i kompleksan način također pomaže mozgu da razvije urođene i poboljša stečene veštine pojedinaca. Iako se kognitivna psihologija već decenijama bavi fenomenom uticaja muzike na čovekove veštine, um i intelekt, i dalje sa sigurnošću nije utvrđeno na koji način se to odvija. A grupa engleskih naučnika sa Filipom Bolom na čelu pokušala je da odgovori na neka pitanja koja se tiču upravo ovog fenomena.
Da, to su bila specifična metodološka ispitivanja i u nizu istraživanja ispitanici su između ostalog i beležili svoje reakcije na različite muzičke aranžmane. Naravno, težište je bilo stavljeno na klasičnu muziku. Zatim su beležili svoje reakcije na upotrebu ritma i harmonije, na muzičku strukturu i na forme. To su radili sami ispitanici, međutim istraživači koji su posmatrali šta se dešava su beležili njihove spontane, odnosno emocionalne reakcije, kao i koordinaciju i reakcije ruku, oči i ušiju. Dakle, pacijenti su, odnosno ispitanici su beležili i notirali svoj odnos prema muzici u odnosu na sve elemente koje jedno muzičko delo ima, a oni koji su sproveli istraživanje su posmatrali šta te ljudi u stvari rade, kako se oni sami ponašaju. Za razliku od nekih ustaljenih shvatanja da muzika razvija samo neke postojeće mentalne sposobnosti kod ljudi, ovo istraživanje koje su sprovedene pre svega u Engleskoj pokazalo su da ono čovjek utiče kao što to čine i recimo plivanje u fizičkom smislu, dakle razvijanje svih delova tela i uma pre svega. Dakle, aktivirani su sve grupe mišića, rizik od nus pojava i neželjenih efekata gotovo da ne postoji, a mogućnost povrede je svedena na minimum. Ljudski mozak je možda i veća nepoznanica od beskrajnog univerzuma u kome se nalazimo. Ali smo se ostali na početku, rekli smo da je sluh veoma bitan. Kada govorim već i sam naziv ovog serijala noćnog programa Muzika, umetnost i lek, nam govori da nam je u stvari sluh glavno sredstvo, odnosno mi muzikom pokušamo da lečimo, a pre svega preko sluha, dakle ne preko čula vida, tako da sluh nije samo neki vid slobode, već jedno od osnovnih čula koje se koristi kada se leče pacijenti.
Naša tema ove noći vezana je za sluh. Najnovije istraživanja otkrivaju nam zanimljive činjenice, a to je da naš sluh direktno ima veze sa zdravljem našeg kardiovaskularnog sistema. Na koji način su zapravo oni povezani?
Pravilnom aktivacijom sluha, odnosno korišćenjem slušnog aparata, dakle biranjem adekvatne muzike, mi prouzrokujemo takozvane hemijske reakcije koje se odvijaju u našem mozgu, a kao što znamo, svi centri za kontrolu, dakle kao mali računar, svi centri za kontrolu našeg organizma se nalaze u mozgu, tako da nalaze se i oni centri koji mogu izazvati širenje naših krvnih sudova, suženje, odnosno potpuno zatvaranje naših krvnih sudova, oni centri koji mogu ubrzati srčani rad, koji mogu sporiti srčani rad, oni centri koji mogu izazvati povišenje krvnog pritiska, dakle svi oni se nalaze praktično u mozgu. A adekvatnom upotrebom muzike koja preko našeg čula sluha dolazi do mozga, možemo izazvati lučenje određenih hormona koji nakon lučenja ili jednostavno kočenja njihovog lučenja, sve na zavisnosti što želimo postignemo, mi uspijemo da pokrenemo ove mehanizme koji direktno utiču na kardiovaskularni sistem i na druge naše sisteme. Dakle, primjenom muzike adekvatne, a preko slušnog aparata direktno utičemo i na naše srce.
Danas je poznato i da fizičke vežbe koje koristimo za poboljšanje kardiovaskularnog sistema također utiču na naš sluh.
Da, pa samim tim kada poboljšamo cirkulaciju, sam dotok krvi u glavu omogućava ušima da dobro čuju i pravilno funkcionišu. Dakle, povećanim dotokom krvi kada je i naš mozak u pitanju slušni aparat, mi u stvari doprimamo veću količinu kiselnika koju naša krv donosi, samim tim je broja bolja prokrvljenost i bolja regeneracija tkiva pri slušnog aparata i samim tim i naši organi pri slušni aparat kvalitetnije funkcionišu. Vežbe koje poboljšavaju cirkulaciju krvi u našem organizmu su veoma bitne ako želimo da imamo i dobar sluh, jer kao što smo rekli, moramo poboljšati cirkulaciju. Istraživanja su pokazala da ljudi koji u svojim 50. godinama imaju dobru kondiciju, imaju također dobar sluh kao i mladi ljudi. Dakle, direktno poboljšanje naše fizičke aktivnosti sa godinama održava kvalitet našeg sluha, odnosno ne dozvoljava da dođe do degenerativnih promjena kada je slušni aparat u pitanju.
Koje vežbe se preporučuju?
Preporučuju se sve vežbe praktično koje se inače preporučuje za održavanje fizičke sposobnosti našeg tela, a za samo zdravlje, odnosno kvalitet kardiovaskularnog sistema i za dobar sluh se najviše preporučuju aerobne vežbe, odnosno trčanje, plivanje ili hodanje. Potrebno je vežbati bar 20-30 minuta dnevno i minimum 3-5 puta nedeljno da bi te vežbe i sve to što radimo imali nekog efekta.
Eto, da bismo poboljšali sluh, moramo da radimo vežbe, a radeći vežbe mi poboljšavamo naše opšte zdravstveno stanje.
Thank you.
Da podsjetim ove noći i na neki od načina kako možemo da sačuvamo sluh. Ovde pre svega mislim na preglasnu muziku koja ga uništava, evo i Vera Milanković je upravo to pomenula. Mnoga istraživanja pokazala su da 65% korisnika koji muziku slušaju preko slušalica slušaju zvuk koji je glasniji od 85 decibela. Ova jačina zvuka je takva da korisnici više ne čuju govor ljudi oko sebe.
Da, nažalost, više od 2/3 mladih koji redovno slušaju sada MP3 playere, pošto je to sve praktično postojan od najčešćih nosača zvuka, imaju prerano nastalo oštećenje sluha. Problem u tome što preterano jaka muzika koja se sluša jednostavno izaziva zadebljanje membrane ušima, odnosno tu prerivenu degeneraciju koja se može javiti, ali naravno sa godinama starosti. Sada ako počnete da maltretirate vašu bubnu opnu i da oštetite samo bubnu opnu u mlađim uzrastu, šta će se desiti kada prođu određene godine. Naravno, degeneriše se i nerv koji utiče na, odnosno koji praktično prenosite zvučne draže do našeg mozga i ono što je najgore u čitoj priči je to što te promene nisu reverzibilne, odnosno to se ne može nikada popraviti. Osim toga, slušalice koje direktno u uho su mnogo opasnije za sluh od slušalice koje se stavljaju preko ušne školjke. Dakle, kad stavite uho, vi nemate nikakvu, neću reći izolaciju, nego nemate nikakvu drugu sredinu koja može zaustaviti, odnosno malo razvoditi snagu zvuka koji se stvara u samim zvučicima. Muzika koja se emituje preko slušalica koju direktno u uho je značajno glasnija od one koja se emituje preko starih tipa slušalica. Čak i kada glasnoću na playeru podesite na isti podeok. Jednostavno, nema rasipanja zvuka, već sve direktno odlazi u ušnu školjku u vrstu levka i direktno kompletno sve što je nastalo kada je zvuk u pitanju direktno udara na našu bubnu opnu.
A ako ipak koristimo slušalice?
Pa, znate šta, ako koristimo slušalice, ako baš moramo da je koristimo, najbolje slušamo muziku onog intenziteta pored kog možemo da čujemo i okolni razgovor, odnosno i zvukove iz okolne sredine. Naravno, možemo pustiti jačinu zvuka toliko malo pojačati da jednostavno ipak ona bude dominantna, da te zvučne draže za koline ne budu jače ili bar ravnopravne sa muzikom, ali eto, treba pojačati muziku taman toliko da eto možemo da je čujemo i da pratimo šta se dešava u samoj kompoziciji.
Lekari kažu, ako i posle 24 sata od izloženosti jakoj muzici dalje čujemo zujanje ili slabije čujemo, ili ako osjećamo pritisak ili zapušenost u uhu, neophodno je da odmah odemo na pregled kod otorinolaringologa. Lekar će nakon pregleda uraditi procenu audiometrijom u takozvanoj tihoj sobi i ustanoviti da li postoji oštećenje sluha.
Pa zujanje koje se može javiti nakon slušanja muzike ili nije bitno nekih eksplozija je u stvari znak da je došlo do upale nerva koji slušnog nerva, odnosno rekli smo nerva koji praktično sve ono što je nastalo u našem slušnom aparatu, bubna opna, čekić uz rengije, nakovanj i puž, on prenosi do našeg centra za sluh. Kažem, zunje je znak gde došlo do upale i do pretjerano nadržaja nerva. Kao što sami znate, često kada slušate koncerte, pogotovo rock i savremene muzike, oni su obično preglasni. Kada izađete, kada se završi koncert, vi dalje imate zunje u ušima koje traje čitavu noć, čak do jutra. To je početni nadržaj bubne opne, odnosno nerva. Međutim, ako ste stalno izloženi buci, kao što recimo neki koncert, to radite sami sebi sa slušalicama i sa muzikom koju slušate, vi ćete izazvati hroničnu upalu nerva, a samim tim slabljenje slušnog aparata, odnosno vašeg sluha, tako da se audiometrijski određuje stepen koliko stvari čujete, ne samo muziku, nego uopšte i govor i bilo koje druge draži, i često dolazi do značajnog oštećenja i naravno to vodi sa godinama do upotrebe slušnog aparata. Sad, ako se sve to desi kada ste mlađi, to jednostavno nije fiziološko i prirodno stanje kada je čovjek u pitanju.
Interesantno je da je čak 16 sati potrebno da se organizam oporavi od buke od 100 decibela, a pominjemo je jer je to prosečna jačina zvuka u diskoteci.
Pa, kad već ne želimo da sami vodimo računa o sebi u Europskoj uniji se već prodaju uređaji koji su za reprodukciju tona, a to treba da postane praksa u kojima će biti ugrađen takozvani limitator, odnosno fitez ograničenje glasnoće zvuka, a zvuk će biti ograničen na 85 decibela. To je znači gornja granica koja ne može oštetiti sluh, ali zaista gornja granica. Populacija koja će prema istraživanjima najviše koristiti tu mogućnost su osobe mlađe od 35 godina, dakle onda kada se mogu napraviti oštećenja koja nisu predviđena za taj uzrast, i stručnjaci smatraju da ova grupa treba da bude obuhvaćena preventivnim merama. Dakle, to je uzrast kada vi niste svesni šta možete napraviti sa nepravilnim načinom slušanja muzike, i kada, a kada pravite ozbiljno oštećenje sluha i praktično imate jedan deformitet koji se ne može otkloniti, odnosno imate ozbiljnu bolest.
Predrže, stalno govorimo muzika, prejaka muzika može da ošteti sluh. Pretpostavljam da i da prejaki govor i da buka koja može biti iz gradske vreve takođe, ili buka neke mašine, isto može da ošteti sluh.
Da, da, tačno. I buka mašina i govora, ali recimo preglasan govor kratko traje. Međutim, buka pre svega u fabrikama, kao što znate i na aerodromima, svi koji tamo rade nose zaštitne slušalice. Dakle, one slušalice koje liče na slušalice koje se koriste slušanje muzike, to su u stvari izolatori koji sprečavaju tu okolnu buku koja šteće sluh. Setite se da ljudi koji rade sa pneumatskim bušilicama na ulici, koje su preglasne, takođe nose slušalice kojima štite svoj sluh, inače bi uglavnom svi bi bili izloženi petoj buci i imali bi profesionalno oboljenje sluha. Tako da nije samo muzika nešto što može dostići sluh, već bilo koja zvučna draž koja prevazilazi dozvoljenu granicu decibela, odnosno dozvoljenu granicu jačine.
Pretpostavljam da svi oni koji moraju da nose slušalice zbog posla, svoje deci mnogo češće govore da skinu slušalice ili da slušaju muziku malo tišu. Evo i mi zbog prirode posla ovde moramo da imamo slušalice, a deca zapravo sami sebi, želeći da što bolje čuju muziku ili prosto da eto, uživaju u toj atmosferi, uništavaju sluha da toga nisu ni svesni.
Da, pa oni koji nose slušalice zato što štite svoj sluh, oni pre svega imaju obuku, edukaciju i znaju zašto nose slušalice, i oni su glavno upoznati, ako se ne bave medicinom, znaju kako se oštećenje prave, i naravno sigurno govore svoje deci, ako to ne rade moraju bi da govore, jer deca, kao što smo rekli, ne znaju koliko je to ozbiljno, pogotovo to uzrast koji je mlađi od 30, odnosno 35 godina, i potrebna je zaista edukacija, pa naravno prvi treba dođe od roditelja ako oni znaju o čemu se radi.
Sluh, senzibilno čulo, tema je ove noći iza violinskog ključa. Mi ćemo u narednim minutima muzici dati reč.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Ivan Šta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Fem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Muzika, umetnost ili lek?
Tema muzika, umetnost ili lek ove noći odvela nas je u domen sluha. Za osobe koje mogu da prepoznaju neki ton bez ikakvog pomagala, kažemo da imaju apsolutni sluh. Rašireno je mišljenje da to podrazumeva uspešnu muzičku karijeru. Pričali smo o ovome sa našom gošćom Verom Milanković. Međutim, predraže u praksi to nije slučaj.
Da, pa pokazano da mnogima to može smeta, kao što je bila priča u prethodnom satu noćnog programa, ali on, mislim što bi se osvrnuo, apsolutni sluh, da li je to apsolutni sluh nešto što je neka predispozicija s kojom se rađamo, ili je ono što smo pričali, apsolutna samokontrola i sigurnost u reprodukciju. Tako da jednostavno ljudi koji imaju apsolutni sluh imaju reprodukciju tako da nemaju ni jednog sekunda zadrške kada je produkuju ton ili melodiju, pri tome naravno to rade i bez greške. Dakle, da li u njihovom razvoju je došlo do savršenog spoja, ono što su pričali, uticaj roditelja i sredine koje su rasli, pari slušanja muzike dok su još bili u mačnom stomaku pre povređaja, ili je to jednostavno nešto što se genetski javlja. Dakle, nisu imali sve te savršene uslove, ali jednostavno možda postoji neki gen, mada još nije pokazano koji na to utiče. Ali u svakom slučaju opterećenje, jer nažalost, pogotovo kada se bave muzikom, sama sredina u kojoj se nalaze škola i samo školovanje, i nakon toga se vrlo brzo otkrije da oni imaju apsolutan sluh i dolazi do pretjerano očekivanja od tih ljudi. Tako da i sama sredina, odnosno okolina u kojoj oni žive i rade ili se školuju, vrši taj pritisak da oni ne smiju da pogreše nikada. Tako da je sve to nešto što pritiska, tako da jednostavno pored tog nekog prirodnog dara može se stvoriti veća šteta za te osobe i za njihov razvoj.
Da li je struktura uha kod ljudi koji imaju apsolutni sluh drugačija od onih koji ga nemaju?
Nije. Struktura je uvijek ista. Postoji slušni kanal, kod nekih ljudi je veći, kod nekih manji, ali ne utiče direktno uopšte na apsolutan sluh. Većina bubno-optne membrane, sam sistem prenosa je potpuno isti kod svih. Tu se radi o razvijenom centru koji se nalazi u nervnom sistemu. Dakle, radi se na u karakteristikama na samom nivou neurona, odnosno sive i bele moždane mase u mozgu, a ne u samom slušnom aparatu. Nama slušni aparat može samo da pomogne, odnosno domogne ako nečemu dobro, ako dođe njegovog oštećenja. Nije bitno, kao što smo rekli, pretrenim slušanje muzike, postoji drugi poremećaj, recimo, ako smo često izloženi hladnom, ako smo u napolju, kada je niska temperatura, veći deo dana može doći do oštećenja spoljnog slušnog kanala koji se sužava, degenerativno menja i slabije čujemo. Ljudi koji često plivaju ili se bave nekim sportom koji je ovaj, u domenu profesionalnog sporta imaju takozvane egzostoze, odnosno neuređene stečenja suženja slušnog kanala i samim tim oni lošije čuju muziku, pa i ako ima apsolutni sluh. Ali sam slušni aparat, njegova građa sa kojom se rađamo, ne može daje tu prednost da imamo apsolutni sluh.
Predraž, evo, razgovarali smo i tokom protekle sezone upravo o tome da mnoga oboljenja dovodi do toga da nam se menja prag čujnosti.
Da, tu se radi o strukturi, kao što smo rekli, ovo što sam pričao sad malo pre, o tom spoljnom slušnom kanalu koji se može oštetiti spoljnim dražima. To je jedna vrsta poremećaja. Međutim, postoje bolesti sistemske koje možemo dobiti, koje jednostavno degenerišu strukturu, recimo, krenimo redom, menjaju strukturu same bubne opne, dakle dolazi do njene fibroze, odnosno stvaranje vezivog tkiva, koji tu neku elastičnu strukturu menja, jednostavno pretvara praktično neku vrstu koštene strukture, samim tim smanjuje elasticitet bubne opne, odnosno membrane, i samim tim jednostavno više membrane je toliko osjetljiva za spoljne draže, odnosno ni za muziku, ni za govor. A onda dolazi do poremećaja, do degenerativnih promjena u tim košticama koji prenose zvuk, ovo što smo neki tri čekić naklonju zengija, i u samoj tečnosti, odnosno viskoznosti tečnosti koje se nalazi u pužu. To su sve ove instance kroz koje prolazi zvuk da bi došao do nerva i naravno dolazi do degenerativnih promjena u nervima. Ono što se često navodi i bolest koja se često prisutna, to je šećerna bolest, odnosno diabetes mellitus, i najveći broj studija postoji baš kada su ti pacijenti u pitanju. Samo prisutnost šećera praktično na neki način razara naš organizam. Dakle, degeneriše nerve i nervne završetke, samim tim i sistem sprovođenja zvučnog nadražaja, i degeneriše samo bubnu opnu. Tako da, recimo, pacijenti koji imaju šećernu bolest i koje duže traje, praktično gube, odnosno počinju da ne čuju visoke tonove. Tako da je veoma korisno znati da neko ima šećernu bolest kada se bira muzika koja može imati pozitivni efekt na njihov organizam. Tako da, kažem, postoje bolesti koje zaista menjaju naš slušni aparat, a nisu spoljna, ne dolazi iz spoljne sredine, i onda je to priča koja mora biti detaljno analizirana kada se muzika koristi u lečenju bolesnika, ne samo od bolesnika koji se leče od srca, već i od drugih bolesti.
Zanimljivo je kako osobe koje imaju apsolutni sluh moraju da se svakodnevno nose sa zvukovima, sa zvukovima svakodnevnog života. Oni čak često u okviru buke koju pravi, na primjer, neka mašina, mogu da čuju određene tonove i da ih imenuju. I mnogi od njih koji imaju apsolutni sluh kažu da nesvesno imaju potrebu da ga odmah imenuju.
Da, pa dobro, to je samo stepen razvijetnosti, asocijativnosti, jednostavno veće selekcije zvukova, odnosno tonova koji dolaze do našeg uha, nije bitno li su tonovi, odnosno kada je muzika u pitanju, ili zvukovi, ako su bilo kakve mašine ili spoljna draž u pitanju, jednostavno to je ta razvijena selektivnost i jednostavno koje je jedno sito koje je mnogo, mnogo složenije od sita koji imaju ostali ljudi koji nemaju apsolutan sluh. Dakle, to je jednostavno refleks koji se javlja kod ljudi koji imaju apsolutan sluh.
Dakle, evo, pričali smo i o apsolutnom sluhu, pričali smo o tome kako nam on može pomoći ili nam može na neki način i da odmogne.
Thank you.
Sluh i muzika teme su ove noći. Govorili smo o tome da glasna muzika uništava sluh. Svi znamo da kada slušamo glasnu muziku, privremeno gubimo sluh. U stvari to se ne dešava, to je jedan adaptivan proces unutarnjeg uha kojim se ono privremeno štiti.
Da, štiti se i uho i naš organizam. Važno je znati takođe i da postoji takozvana prirodna adaptivnost uha, kao što se i oči adaptiraju na svetlosti tamo, tako da i ušni aparat, ako smo izloženi pretjeranoj čini i odnosno pretjeranoj buci, jednostavno se prilagođava i pokušava da zaštiti i sebe kao čulo, a i sam organizam. Postoje i ljudi koji ne poseduju mogućnost zbog nedostatka određenih gena i njihov sluh je mnogo osjetljiviji na dugoročno izlaganje glasnoj muzici, odnosno ne može se zaštititi, već dolazi do značajnih oštećenja koji mnogo brže napreduju kod onih koji imaju mogućnost zaštite, i tu dolazi do degenerativnih promjena, ali ipak mnogo, mnogo sporije u odnosu na one ljude koji ne mogu da se zaštite.
To znači da glasnu muziku možemo da slušamo, ali umereno.
Da, možemo da slušamo, ali umereno. Toliko umereno da opet koliko god je glasna, da taj period ili kratko traje, mada i samo dužina trajanja ipak neće spasiti naš uho od oštećenja, ali ono što smo rekli malo pre, i glasnu muziku treba slušamo tako da ipak možemo čujemo neke spoljne zvukove iz okoline preko te muzike, odnosno ne preko te muzike, ali da čujemo jednostavno da postoje, jer to je neka granica. Kada slušamo muziku, kako god da je muzički žanr, kako god je tip i jačine, bitno je da zvuk koji postoji okolo čujemo bar u nekom trenutku. To je neka gornja granica gde možemo sami sebi da limitiramo jačinu muzike i da oštećujemo sluh, a da nemamo da merimo decibele. Tako da i glasnu muziku, koliko god je ona glasna u samoj svojoj produkciji i već žanr koji je glasan, trebamo slušamo tako da ipak ne prelazi tu neku simbiozu sa okolinom.
Glasna muzika može da utiče i na nervni sistem, ne samo na sluh.
Da, sluh je praktično slušni aparat koji zvučne draže transformiše u praktično hemijske koji se našim nervima prenose do mozga i tu se obrađuje sve ostalo, je samo stvar nerava nervnog sistema i tih hemijskih i endokrinih sistema. Dakle, ako to, taj nered, da tako kažem, kojim izlažemo naš slušni aparat, prenesemo do našeg mozga koji sve to mora da obradi i da izazove dalju reakciju organizma ili da dalju zaštitu slušnog aparata, naravno će doći do oštećenja tog sistema, jer ipak koliko god sam mozak bio savršen i kontroliše sve naše funkcije i štiti sam sebe, pre svega ipak za neke draže koje su hronične dugo traju i nekontrolisani su, ne može se zaštiti, jer uglavnom se radi o veštačkim dražima na koje mi nismo navikli.
Vratimo se na početak ove naše večerašnje priče. Da li osobe koje navodno nemaju sluha, evo Vera Milanković je rekla da ne postoji osoba koja nema sluh, da li oni reaguju na muziku, odnosno kako to medicina objašnjava?
Da, to je tačna tvrdnja da ne postoje osobe koje nemaju sluh. Znači sve osobe reaguju na zvučne draže i na muziku, reaguju isto. Naš slušni aparat i sistem kako se čitav mehanizam prenosi o kojem smo pričali je identičan kod svih. Dakle, svi čujemo muziku i muzika izaziva određene emocionalne promjene kod nas, bez obzira da imamo sluh ili ne. Naravno, to je kao što sam rekao, veoma značajno ako želimo da koristimo muziku kao terapijsko sredstvo, samim tim i taj sistem, odnosno slušni aparat i čuo sluha koristimo kao glavne stvari medije preko koga tu muziku koju biramo i prenosimo do našeg tela i pokušavamo da izazovemo pozitivne reakcije. Ono što je bitno je što smo rekli da ti ljudi ne mogu da reprodukuju muziku adekvatno, odnosno nisu razvijeni sistem reprodukcije, međutim taj sistem reprodukcije muzike, odnosno samog pevanja, nema nikakvog efekta na slušanje muzike i na dejstvo koje muzika može da da izazove. Naprotiv, ponekad čak muzika ima i mnogo veći efekat kod osoba koje nemaju sluh, pod navodnicima, odnosno one koji imaju sluh.
Dakle, nije striktno određeno ako imate sluha, reagujete na terapiju muzikom i obrnuto.
Nije.
Da li možemo da zaključimo da je muzika, recimo kod osoba koje imaju, da kažemo, taj neki problem sa sluhom na neki način, u stvari ne problem, nego za njih kažemo da nema sluha, da kažemo da je, da je delotvornija, da je efikasnija?
Pa može se reći, postoje istraživanja koje su pokazali, znate kako, to je kao mi često slušamo posljednjih nekoliko godina, da primjena antibiotika tako stihijski nije dobra, jer jednostavno kad uzimamo antibiotike i za neke prehlade i oboljenja za koje nisu potrebni, mi stvaramo jednu vrstu navike, odnosno naš organizam više ne reaguje na antibiotsku terapiju. Slična priča je i sa sluhom. Ovako kada kažem, ja to ne možete da povučete paralelu, ali ljudi koji imaju sluha, oni naravno mnogo češće slušaju muziku od onih koji navodno nemaju sluha. Sama izloženost muzici koja se stalno sluša stvara neku vrstu navike. Nije to navika, međutim, naš slušni aparat je naviknut na muziku, nije bitno onu koju znamo i onu koju ne znamo, i sam taj mehanizam reakcije na muziku ima neku svoju snagu i svoj konačni efekat na naš organizam. Međutim, osobe koje navodno nemaju sluha, one po nekoj definiciji i ne slušaju toliko muziku, jer jednostavno oni su praktično malih nogu naviknuti, njima se kaže nemaju sluha i oni jednostavno beže od muzike. I ako bi slušali, oni izbjegavaju da je slušaju, jednostavno u podsvesti smatraju da slušanje muzike može izazvati njihovu želju za reprodukcijom, pogotovo negde kada nisu kod kuće, i oni se praktično stide. To manje izlaganje muzici kod tih osoba je veoma značajno. Kada njih uspete da animirate da slušaju muziku u terapeutske svrhe, oni mnogo, mnogo drastičniji i pozitivniji reaguju na muziku koju im puštate nego osobe koje inače hronično stalno slušaju muziku. Dakle, tu imate efekat mnogo boljeg dejstva muzike kod ovih bolesnika, čak i tri puta pozitivnije reaguju na muziku odnosno na one ljude koji imaju sluha, odnosno koji stalno slušaju muziku. Dakle, muzika kod njih čak je efikasnija nego kod osoba koje inače imaju sluha.
Kod osoba koje slušaju preglasnu muziku dolazi do određenih oštećenja, mogu li se ona regenerisati recimo slušanjem nekih drugih zvukova?
Pa ne, ako slušamo muziku koja je preglasna i koja deformiše naš slušni aparat, kao što sam rekao, nažalost, to je proces koji se ne može vratiti. Znači, kada se bubna opna, odnosno membrana koja praktično služi kao jedna vrsta doboša koji udara zvučne draži i ona ih pretvara dalje u nadrežaj, kada se ona kvalitativno promeni. Znači, ima svoju elastičnost, svoju debljinu, kada se njen elasticitet smanji i kada se debljina poveća, pre svega zbog pretjerane izloženosti prejakom zvuku, to je promjene koje se ne može vratiti na početno stanje. Kao i kada sa godinama dođe do deformacije slušnog aparata, to se ne može nikada vratiti. Dakle, šteta je ako mi sami uništavamo našu bubnu opnu i šteta je ako to ne ostavimo da priroda uredi ono što mora da uredi. I nakon bubne opne, kažem, postoje te kočnice koje se također deformišu sa godinama, međutim deformišu se i sa prejakom muzikom mnogo ranije, i naravno sam nerv koji jednostavno je pod stalnom vrstom upale. Dakle, pretjerano izlaganje zvučne draži izaziva upalu nerva, slušnog nerva, koji kada je pod stalnom hroničnom upalom mora da se degeneriše, kao i sve što je izloženo stalnoj upali se degeneriše, tako da dobijemo trajna oštećenja i nažalost nakon toga ako prestajemo slušamo muziku i ako se štedimo, ne postoji način da se vratimo u prvobitno stanje, ne postoji ni lekovi koji to mogu da urade. Dakle, moramo biti veoma obrazivi kada slušamo muziku, koje jačine, na koji način slušamo, da li je to soba, da li smo stavili slušalice koje su potpuno u našem slušnom kanalu ili su slušalice one starih kova koji imaju sunđere i koji ipak nam više štite uši od ovih savremenih koji idu direktno u naše ušne kanale.
Mladi koji nas slušaju, možda mislim i to svi znamo, na koji način može da dođe do oštećenja. Volimo da slušamo glasnu muziku, ne razmišljaju zapravo da će oni doći u neke godine kada će im sluh i tekako trebati, odnosno ta oštrina sluha što duže da traje.
Da, pa ne razmišljaju o tome, dobro, svi mi nismo razmišljali o mnogim stvarima kad smo bili mladi. Jedino što možemo da se nadamo da će, eto, pošto tehnologija napreduje, pa i sama pojava plejera koji su sada veličine nokta sa tim slušalicama, i sama tehnologija će možda napraviti pogotovo u medicini neke slušne aparate koji neće biti kao sadašnji, onako malo trapavi i veliki, već sad postoje slušni aparati koji se ne vide, tako da eto jednog dana će možda moći da se mehanički leči oštećenje sluha nekim ugradnjom nekih veštačkih membrana, ali po samoj građi i se tu i uha, to je praktično nemoguće. Međutim, kažem, kako je tehnologija napredovala, da mi neko rekao za eto, mobilne telefone i uopšte internet konekciju pre 30 godina, 40, svi bi se smijali, ali evo, danas živimo u takvom vremenu kada je jednostavno tehnologija toliko napredna da će možda jednog dana i to moći da se leči, ali, kažem, postoje neki organi u našem telu koji, bez obzira na razvoj tehnologije, ipak ne mogu biti zamenjeni, odnosno neki delovi našeg tela gde je priroda apsolutno ima primat i jednostavno, iako čovjek pokušava da nešto imitira, odnosno da imitira ono što je priroda stvorila, teško će doći do toga.
Slušalice su omogućile da deca, mladi, oni koji vole da slušaju glasnu muziku, to mogu da rade sami za sebe, odnosno da komšiluk ili familija ne mora istovremeno da sluša ono što oni slušaju. U kojoj meri zapravo buka koja se čuje iz sobe, recimo jednog mladog čoveka koji ne nosi slušalice, koji odbija da nosi slušalice, da ne bi pokvario sluh, istovremeno kvari njegov sluh takođe?
Pa to je sad problem koji se sociološki koji postoji, mislim, postoji uvek i ranije, a to je jednostavno nedostatak prostora, retko ko ima, pogotovo mlađe osobe imaju uvek svoju sobu gde mogu slušati muziku. Kada neko ima svoju sobu i može pustiti muziku da ne sluša slušalice, da je pusti tako kao što smo rekli da je čuje, dovoljno jako da čuje i ostale zvučne efekte koji se nalaze oko njegove sobe, to bi bilo idealno. Međutim, nažalost, svi mi živimo u prostoru gde nema dovoljno mesta za sve nas, gde onda neko ko želi slušati muziku smatra da će slušalice biti rješenje problema, da stavi slušalice i da time ne smeta okolini. Međutim, to je nešto što je veoma štetno. Nažalost, jako je bitno objašnjavati to. Znači, bitno je ono što su pričali i zdravstvena preventiva i zaštita, dakle, od osnovnih, neću kažem baš od zabavišta, ali recimo od osnovne škole, potom edukacija da se toj mlađoj populaciji, odnosno deci, objasni koliko je štetno slušanje muzike slušalicama, pa čak i u kući ako želimo da zaštitimo roditelje, je bolje slušati muziku tiho, staviti tranzistor i neki muzički uđe pored sebe, pa eto, čuti ga na pola metra, nego staviti slušalice. Nažalost, tehnologija je toliko sada ispred nas da ta edukacija, koliko ona može biti štetna kada je muzika u pitanju sa tim slušalicama i način slušanja je daleko ispred nas i jednostavno mora se vršiti ta preventiva jer deca to ne znaju.
Petre, evo, na kraju smo i ovog drugog sata noćnog programa. Ovo je vrijeme da se oprostimo i od vas. Hvala vam što ste ove noći bili sa nama, što ste nam dali upravo medicinske komentare u odnosu na temu kojom se bavimo. To su muzika kao umetnost i kao lek, a ove noći sagledane iz ugla čula sluha i uopšte uticaja glasne muzike na sluh. Hvala na gostovanju.
Hvala.
some things. We've got the laminated pigeon's wings. We'll set your shoes on fire and then your hair. We're kind of ugly, but we don't care. Scooby Dooby Dooby. And Mr. Brown is in the flat below. All our attention we do bestow. We're kind of neighbors that do things right. We'll fumble her with all our might. Scooby Dooby Dooby. And we're proud of it. Oh, so proud. Yes, we're proud.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin i premijer Srbije Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru dogovorili su sinoć način saradnje po svim pitanjima vezanim za isporuke ruskog gasa Srbiji i model isplate dugova. Ruski predsjednik prihvatio je molbu premijera Vučića za povoljniji način snabdevanja gasom 3 velika srpska hemijska kombinata. Premijer Francuske Manuel Valls danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će sa zvaničnicima u Beogradu razgovarati o jačanju saradnje 2 zemlje, posebno u oblasti ekonomije. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da Vojno-bezbednostna agencija sprovodi istragu o pokušaju prisluškivanja premijera Aleksandra Vučića tokom sastanka trilateralne komisije. Dokaze ćemo predati nadležnom tužilaštvu, rekao je Gašić za Informer. Za 2 mjeseca koliko traje štrajk advokata u Srbiji, odloženo je oko 120.000 suđenja, rekao je za Politiku predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević. Beograd i Zagreb opredeljeni su za međusobnu saradnju, poručili su ministri spoljnih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Vesna Pusić u zajedničkom intervju za TV N1. Oni su izjavili da u odnosima 2 zemlje nema otvorenih pitanja koja se ne mogu rešiti. U protekle 3 nedelje u sukobima islamističkih milicija i snaga lojalnih libijskoj vladi poginulo je najmanje 400 ljudi, saopštili su zvaničnici. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, uveče na jugozapadu i zapadu moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Ponovo smo u studiju 1, Radio Beograda 1 i za violinsku ključa ove noći otvaramo i svet muzike Richarda Strausa. Slušat ćemo njegovu poemu Tako je govorio Zaratustra, svira simfonijski orkestar iz Detroita, diriguje Antal Dorati. Thank you. Bila je ovo simfonijska poema, tako je govorio Zaratustra Richard Strausa. Slušali smo je u izvođenju simfonijskog orkestra iz Detroita. Dirigovao je Antal Dorati.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, da. I dvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program je sko. Radio Beograd je sko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom
vremena. Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ove noći u svetu smo simfonijskih poema Richarda Strausa. Slušat ćemo i njegovu poemu Macbeth. Svira simfonijski orkestar iz Detroita, diriguje Antal Dorati.
Thank you.
Dirigent Antal Dorati i simfonijski orkestar iz Detroita izveli su poemu Macbeth Richarda Strausa.
Tačno je 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin i premijer Srbije Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru dogovorili su sinoć način saradnje po svim pitanjima vezanim za isporuke ruskog gasa Srbiji i model isplate dugova. Ruski predsjednik prihvatio je molbu premijera Vučića za povoljniji način snabdevanja gasom 3 velika srpska hemijska kombinata. Premijer Francuske Manuel Valls danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će sa zvaničnicima u Beogradu razgovarati o jačanju saradnje dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da Vojno-bezbednostna agencija sprovodi istragu o pokušaju prisluškivanja premijera Aleksandra Vučića tokom sastanka trilateralne komisije. Dokaze ćemo predati nadležnom tužilaštvu, rekao je Gašić. Skupština Srbije nastavit će danas sednicu, na čijem dnevnom redu je predlog izmena zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji predviđa smanjenje sredstava za političke partije za 35%. Beograd i Zagreb su opredeljeni za međusobnu saradnju, poručili su ministri spoljnih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Vesna Pusić u zajedničkom intervjuu za TV N1. Ruske vlasti saopštile su da neće učestvovati u pripremama za nuklearni samit, koji bi trebalo da bude održan 2016. u Vašingtonu, ocenivši da taj skup nema mnogo svrhe i da previše značaja pridaje Sjedinjenim Američkim Državama. Fudbaleri Partizana nastavljaju večeras u 19 časova takmičenje u Ligi Evropa utakmicom protiv Bešiktaša u Istanbulu. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, uveče na jugozapadu i zapadu moguće slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
noćni program. Radio Beograd 1.
Iza violinskog ključa ove noći, poštovani slušalci, bit ćemo i u svetu muzike Franca Lista. Slušat ćemo njegovu poemu Taso. Svira Mađarski državni orkestar, diriguje Janoš Ferenčik. Bila je ovo simfonijska poema Taso. Slušali smo je u izvođenju državnog mađarskog orkestra, dirigovao je Janoš Ferenčik, a u izvođenju istog ansambla slušat ćemo i poemu Orfej.
Thank you.
Iz opusa Franca Lista slušali smo simfonijsku poemu Orfej. Svirao je Mađarski državni orkestar, dirigovao je Janoš Ferenčik.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Fem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Top karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ove noći u svetu smo poema Franca Lista. Slušamo Prelide. Svira Mađarski državni orkestar, diriguje Janoš Ferenčik.
Thank you.
Bila je ovo simfonijska poema Prelidi Franca Lista, slušali smo je u izvođenju Mađarskog državnog orkestra, dirigovao je Janoš Ferenčik. Poštovani slušalci, ovim se opraštamo od vas. Ove noći iza violinskog ključa otvarali smo različite teme, a bili i u svetu muzike Richarda Strausa i Franca Lista. U ime dežurne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.